Слика 48. Исцелувањето на една жена меѓу народот. Исус се врати во Капернаум. Таму, додека одеше, многу луѓе го притиска, бидејќи беше гужва. Во таа гужва имаше една сиромашна жена, која боледуваше од крвотечение веќе 12 години. Оваа жена си помисли: само ако се допрам до неговата облека, ќе се исцелам. И откако го допре, во истиот момент и се исцели. Жената не знаеше дека Исус веќе знаеше што и се случи. Но Исус се сврте и рече: твојата вера те исцели. Оди си во мир. Заради нејзината вера, Исус ја исцели.